Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldova merge într-o direcție greșită, dar personajul politic, creditat cu cea mai multă încredere, continuă să fie președintele comunist Vladimir Voronin, se arată în ultimul barometru de opinie dat publicității astăzi la Chișinău. Rubrica Dreptul tău și carte la pachet sunt câteva dintre reperele emisiunii din această seară de 21 mai. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele Vladimir Voronin a prezidat ședința Comisiei pentru elaborarea Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al Președinției, s-a constatat că proiectul, citez, corespunde rigorilor internaționale, respectă principiul constituțional al neutralității Republicii Moldovei și stipulează explicit integrarea europeană drept obiectiv strategic. Și tot de la Chișinău se anunță că președintele Voronin l-a primit pe Calman Mișei, reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova. În cursul întrevederii s-a făcut un schimb de opinie asupra perspectivei de reluare a procesului de negocieri pentru reglementarea chestiunii transnistrene în formatul 5+2. Președintele Voronin l-a informat pe trimisul Uniunii Europene despre discuțiile recente pe această temă pe care le-a purtat la Zagreb cu subsecretarul de stat american Nicholas Burns și la Chișinău cu Goran Landmarker, președinte al adunării parlamentare a OSCE. În România, potrivit declarațiilor premierului Călin Popescu-Tăriceanu, biroul politic central al Partidului Național Liberal a decis ca formațiunea să nu se retragă de la guvernare. O propunere în acest sens fusese făcută de Ludovic Orban, președintele Organizației Liberale București, după eșecul încercării de demitere a președintelui Traian Băsescu. Trupele libaneze au continuat ciocnirile cu extremiștii islamici din tabăra de refugiați palestinieni de la Nahr al-Bared, din apropiere de portul Tripoli. În luptele de astăzi din Liban și-au pierdut viața cel puțin 9 civili. Guvernul autorității palestiniene a cerut Israelului să cadă de acord asupra unei încetări totale a focului în mod simultan și reciproc, după spusele ministrului informațiilor Mustafa Barghouti. Israelul a executat lovituri aeriene împotriva unor obiective ale organizației Hamas, ca răspuns la un număr crescut de salve de rachete asupra zonei sudice israeliene. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a început o vizită de 2 zile în Republica Bielarus. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Minsk, convorbirile cu președintele Lukashenko se vor axa pe un larg evantai de probleme, între care livrările energetice. Consultări diplomatice au avut loc și la Baku, în capitala Azerbaidjanului, unde ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, s-a întâlnit cu președintele Ilham Aliyev și cu primul său ministru, Artur Rasizade. Azerbaidjanul a fost calificat de Lavrov drept un important partener strategic pe termen lung, șeful diplomației ruse evidențind perspectivele bune de cooperare pe planul extracțiilor de petrol și gaz natural. La o conferință de presă, Sergei Lavrov a repetat altfel că proiectul de rezoluție ONU referitor la Kosovo și independența provinciei, este, cităm, inacceptabil. Guvernul rus a aprobat construcția unei noi conducte petroliere cunoscute sub numele Baltic Pipeline System 2 și a cerut companiilor Transneft și Rolls-Royce să realizeze planurile de construcție ale conductei ce va lega localitatea Uneha din vestul Rusiei cu portul de la Golful Finlandei Primorsk.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit ultimului sondaj de opinie dat publicității astăzi la Chișinău, biserica și presa sunt instituțiile în care moldovenii au cea mai mare încredere. Și chiar dacă direcția în care merge țara lor este considerată greșită, președintele Vladimir Voronin, lider al Partidului Comuniștilor, continuă să fie creditat cu peste 47% din încrederea electoratului. Sondajul a fost realizat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău și este finanțat de Fundația Soros Moldova. L-am întrebat pe Valeriu Cațăr cum au explicat realizatorii sondajului aceste date ce par întrucâtva contradictorii.
Chiar dacă par contradictorii, rezultatele sondajului nu i-au surprins prea mult pe autorii cercetării. Iată cum a explicat acest aparent paradox Ion Jigău, directorul CBS AXA, compania care a realizat acest sondaj la comanda Institutului de Politici Publice.
Problema este vis-a-vis de încredere, legată după mine în mare măsură de stabilitate. Deci oamenii, în genere, se adaptează oricăror situații. Și atunci o situație previzibilă pentru ei este mai bună decât schimbări spre bine, dar care au urmări imprevizibile. Lucrurile trebuie privite un pic și prin prisma psihologiei sociale.
Rezultatele sondajului atestă de altfel că partidul de guvernământ se află într-o scădere distinctă de popularitate. La întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, mai puțin de o treime dintre respondenții care au declarat că sigur sau cel puțin probabil se vor prezenta la urne, au răspuns că vor vota cu Partidul Comuniștilor, pe când în noiembrie 2006 aceeași intenție și-o declara fiecare al doilea dintre cei chestionați. Moldovenii continuă să rămână nemulțumiți de acțiunile autorităților în ceea ce privește salarizarea, locurile de muncă, nivelul de trai, dar și combaterea corupției. Cei mai corupți sunt considerați de altfel polițiștii, medicii și vameșii. O bună parte din respondenți au apreciat totuși situația lor economică mai bună decât acum un an. Autorii sondajului au testat intențiile electoratului și în ajunul alegerilor locale generale din 3 iunie. Astfel, în topul primilor 5 candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău se situează în ordine descrescătoare comunistul Veaceslav Iordan, liberalul Dorin Chirtoacă, democratul Vladimir Filat, democrat-socialul Dumitru Braghiș și creștin-democratul Alexandru Corduneanu. Sociologii recunosc însă că datele privind municipiul Chișinău sunt puțin relevante. Întâi pentru că au o marjă foarte mare de eroare, de 8%, din cauza numărului mic de respondenți din capitală, dar și pentru că, așa cum a declarat directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie,
dinamica opțiunilor, dinamica opiniei publice în campanie electorală este extrem de înaltă. Deci, sondajul nostru a durat ceva, 3 săptămâni. Opinia publică în această perioadă a variat extrem de mult. Cifrele care le vedeți aici se referă la perioada 2 săptămâni în urmă, începutul campaniei electorale.
Relativ sigură este însă intenția alegătorilor de a participa la scrutin. Peste 80% din totalul respondenților a răspuns că sigur sau probabil vor merge să voteze. În același timp, mai mult de jumătate dintre aceștia deocamdată nu știu cu cine să voteze. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Nu numai pentru moldoveni, dar și pentru alte țări aflate în tranziție din Europa Centrală și de răsărit și din spațiul fostei URSS, perioada de la destrămarea Uniunii Sovietice și până acum a fost complicată și foarte dureroasă. Este concluzia unui studiu realizat de Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Au fost intervievate 29.000 de persoane din 29 de țări și doar 30% dintre cei chestionați au spus că viața lor s-a îmbunătățit în această perioadă. Două treimi din cei întrebați cred că nivelul corupției a rămas același ca și în trecut sau a mai și crescut. Economistul șef al Băncii Mondiale, Eric Berghoff, a declarat Europei Libere.
Trebuie să spun că există diferențe în funcție de vârstă, de venit și de educație. Cu cât ești mai tânăr, cu atât viziunea este pozitivă și asupra schimbărilor ce au avut loc și asupra viitorului. La fel, cu cât ești mai educat, cu atât șansele sunt mai mari.
Dar, precizează economistul șef al Băncii Mondiale, tinerii cu studii superioare constituie o minoritate. Și de aceea, raportul notează, cităm, rezultatele raportului arată că mulți oameni nu sunt convinși de beneficiile economiei de piață și ale democrației. Dar, mai precizează raportul, 54% dintre cei intervievați cred că viața copiilor lor, adică a generației viitoare, va fi mai bună. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, s-a întâlnit astăzi cu membrii ai Coaliției Anticorupție, o grupare de organizații non-guvernamentale cu care autoritățile au întâlniri trimestriale. Cum ați auzit din barometrul de opinie prezentat astăzi, moldovenii nu sunt mulțumiți deloc sau aproape deloc în proporție de 70% cu modul în care autoritățile luptă împotriva corupției. Daniel Lachi a căutat să afle dacă premierul Tarlev este hotărât să transforme planurile de pe hârtie în acțiuni eficiente împotriva corupției.
În armându-se cu legea privind accesul la informație, Centrul AccesInfo a solicitat anul trecut diverse informații de la diverse instituții statale și, așa cum s-au așteptat chiar inițiatorii acestui experiment, majoritatea au fost fie ignorate, fie au primit răspunsuri evazive. președintele centrului Vasile Spinei.
Cel mai curios, să zicem, SIS-ul îi trimite rapoarte financiare, liste, prin contractele și așa mai departe. Alții spun că asta e secret de stat. Ministerul Dezvoltării Informaționale cerem datele cu cheltuielile privind reparația serverilor. Spun că informația da, e deschisă, dar dacă doriți să o căpătați, puteți să dați în judecat. Cel mai obișnuitor mă este și faptul că circa 20% din procuratură nu au răspuns.
Raportul despre receptivitatea structurilor de stat a suscitat curiozitatea prim-ministrului Vasile Tarev, care s-a arătat înclinat să-l folosească pentru a-și restabili reputația de șef dur.
Eu m-a strădus să fie stabilitate, deoarece mă criticau în mandatul anterior că prea mult îi eliberam pe unii. Dar în caz de merit, nicio problemă. Noi nu îi apărăm nici pe unul. Funcții ca băiat bun sau om bun nu există. Trebuie să fie specialist și tot.
La fel ca Centrul Acces Info, Consiliul Național al Femeilor este membru al Alianței Anticorupție. Președintele acestuia, Ala Mândăcanu, explică reacțiile precare ale agențiilor de stat la solicitările societății civile prin slaba pregătire a funcționarilor responsabili de relațiile publice. E nevoie de mai multe seminare.
În fiecare raion văd specialiști de relații publice. De foarte multe ori nu au cunoștințele necesare. Să prezentăm cursuri ca să fie clar specialiștilor care lucrează, ce înseamnă să fie agent de presă.
Acum 3 ani, Parlamentul a adoptat o strategie de combatere a corupției, iar peste 2 ani, circa o duzină de organizații neguvernamentale au constituit Alianța Anticorupție. Mișcările nu au rămas neobservate de administrația de la Washington, care, în luna decembrie 2006, a acordat Moldovei aproape 25 de milioane de dolari pentru a se pregăti să beneficieze de programul Compact. Guvernul este gata să intre în acest program prin care Statele Unite ajută țările sărace să combată corupția, atât doar că premierul Tarlev nu a precizat când va demara realizarea de facto a setului de acțiuni pentru care a solicitat bani. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit barometrului de opinie despre care relata acum câteva minute Valeriu Cațăr, 49,5% dintre moldoveni cred că România ar putea să ajute Moldova pe calea ei către Uniunea Europeană, sprijinind aspirațiile Moldovei către Uniunea Europeană, aspirații agreate de peste 70% din populația Moldovei. Cetățenii români din Moldova au votat la referendumul de la acest sfârșit de săptămână despre demiterea președintelui României Traian Băsescu în majoritate covârșitoare în favoarea președintelui și pentru păstrarea lui la cârma României. Potrivit rezultatelor oficiale parțiale prezentate la București, prezența la urne a fost de 44%, 74,4% dintre aceștia au votat împotriva demiterii președintelui. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, dacă referendumul este valid, chiar dacă la el nu au participat jumătate plus 1 din numărul total de alegători români.
Parlamentul României se pregătește miercuri să confirme revenirea președintelui Băsescu în funcție după ce Curtea Constituțională este așteptată cel mai târziu poimine să valideze referendumul din 19 mai. După ce legea referendumului a fost modificată de mai multe ori, în așa fel încât președintele României să fie pus în încurcătură, modalitatea de validare a referendumului a rămas pentru mult o necunoscută într-o ecuație cu prea multe variabile. Ultima schimbare prevede, cităm, demiterea președintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum. Așadar, indiferent de numărul participanților, Traian Băsescu revine la Cotroceni după votul masiv împotriva răsturnării sale constatat de Biroul Electoral Central. Potrivit legii autohtone, însă, un referendum este în general validat doar dacă participarea este de jumătate plus 1 din numărul total al alegătorilor. În cazul președintelui, Curtea Constituțională a admis o derogare care corespunde felului în care a fost ales. Potrivit Constituției Românești, un președinte este declarat câștigător după primul tur de scrutin dacă întrunește voturile majorității alegătorilor. În turul 2 însă este suficient dacă adună majoritatea voturilor celor prezenți la urne. Traian Băsescu rămâne președinte, iar referendumul arată că a reușit să strângă cu aproape 1 milion de voturi mai mult decât la alegerile din 2004. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa internațională de astăzi acordă și ea o anume importanță subiectului referendumului din România. Țării trebuie să-i reușească integrarea în Uniunea Europeană, titrează Le Figaro cu un citat din președintele Traian Băsescu. Europenii salută victoria românilor din votul de eliminare, scrie și The New York Times. Liderul României supraviețuiește votului, Financial Times. Un Băsescu jubilând promite să smulgă corupția din rădăcini, Irish Times. Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Iar Guardianul trece în revistă problemele cu un accent deosebit în legătură cu votul românilor din Republica Moldova. Cele două centre de votare la ambasada României și respectiv la consulatul român s-au dovedit insuficiente. Moldovenii au avut de așteptat la cozi de peste 500 de persoane și aproximativ 1000 de oameni nu au mai putut să voteze. Gardianul înregistrează protestele celor adunați în fața statuii lui Ștefan cel Mare și pomenește de asemenea reacția separatiștilor de la Tiraspol. Aceștia din urmă ar fi salutat rezultatul referendumului, pornind de la premisa că președintele Băsescu este un adept al unirii Moldovei cu România, ceea ce ar spori șansele de independență ale Transnistriei. După referendum, poziția comentatorilor români din presa cotidiană se aliniază opțiunilor politice ale publicațiilor lor. În timp ce ziarele susținătoare detaliază consecințele votului, adversarii așează pe prima pagină incidentul regretabil cu jurnalistă de la postul de televiziune Antena 1. Știrea e pusă azi în vedetă în ziarele Gândul, Ziua și Jurnalul Național. Disensiunile din interiorul partidelor care au dorit demiterea președintelui, liberalii și socialdemocrații, captează acum atenția comentatorilor. Ioana Lupea spune în evenimentul zilei că aceste formațiuni politice sunt obligate la măsuri interne prin chiar votul alegătorilor lor. În ziarul Ziua, Dan Pavel semnează un comentariu intitulat A doua revoluție, deplasarea către dreapta. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
În toamna anului 2004, câțiva funcționari de la Primăria Capitalei au ajuns în arestul poliției fiind acuzați de dealapidări de fonduri și abuz în serviciu. Primarul de atunci al Capitalei, dar și mulți dintre susținătorii săi, au interpretat inițierea cercetărilor penale drept răfuială politică, în timp ce autoritățile au dezmințit categoric această tălmăcire. Între timp, secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, fost viceprimarul Ion Paladi și șeful Direcției Arhitectură, Vladimir Modârcă, continuă și astăzi să fie cercetați cei drept în stare de libertate. Toți trei funcționari au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reproșând statului moldovenesc lezarea mai multor drepturi în timpul realizării procedurilor de cercetare. Vladimir Șarban și Vladimir Modârcă au obținut câștig de cauză la CEDO. Recent, guvernul de la Chișinău a fost obligat să-i achite lui Modârcă despăgubiri în valoare de 8.800 de euro. Avocatul lui Modârcă, Alexandru Tănase.
Curtea a constatat că domnul Modârcă a fost deținut în condiții degradante. El a fost deținut într-o celulă care nu întrunea cerințele din punct de vedere a spațiului pentru a fi deținut o persoană. Domnul Modârcă a fost obligat să-și facă reparații din cont propriu împreună cu celelalte persoane deținute în celula în care era încarcerat. De asemenea, el trebuia să-și procure hainele.
În cazul lui Modârcă și Șarban, spune Tănase, curtea a semnalat devieri de la normele în vigoare și în ceea ce privește aplicarea arestului preventiv. Anterior și secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, a obținut câștig de cauză la CEDO. Autoritățile moldovene au fost obligate să-i plătească o despăgubire de 7.000 de euro. Șarban este de părere că situația nu s-a schimbat și ceea ce el numește arestările la comandă a autorităților mai continuă.
Eu nu văd din partea autorităților competente din Republica Moldova careva măsuri care ar stopa fără de legile care se comit.
Autoritățile de la Chișinău, spunea Șarban, deseori evită să publice deciziile CEDO în monitorul oficial, ceea ce este o încălcare flagrantă.
Cadrul legal al Republicii Moldova prevedea expres că toate hotărârile Curții Europene urmează să fie publicate în monitorul oficial. Deci nu s-au publicat, doar câteva cazuri. Lumea nu le cunoaște.
După ce s-a aflat 10 luni în arest preventiv, Vladimir Șarban este cercetat în stare de libertate cu interdicția de a părăsi Republica Moldova. Șarban consideră că examinarea dosarului său este tergiversată intenționat, în condițiile în care prima ședință de judecată a avut loc în ianuarie 2005, iar următoarea în luna iunie. În cazul lui Șarban, înalta instanță de la Strasburg a condamnat Republica Moldova pentru violarea unor norme ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului care vizează condițiile în care a fost judecat. Doar în cazul lui Ion Paladi, fost viceprimar și consilier municipal, CEDO nu a pronunțat deocamdată o hotărâre. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Potrivit barometrului de opinie prezentat astăzi la Chișinău, moldovenii par mai hotărâți să se prezinte la vot în acest an decât la alegerile trecute. La rubrica noastră electorală de astăzi, invitatul este Mihai Petrache, președintele Uniunii Centriste din Moldova. Jurist, fost consilier prezidențial, fost deputat în Parlament între 2001-2005.
Noi nu începem cu promisiunea de a majora salarii, pensii, de a lumina străzile, de a repara, construi drumul. Venim cu o propunere radicală care se referă la statutul primarului general de Chișinău, de a crea un fond al primarului general din 5% din costul tuturor lucrărilor publice pentru a-i garanta necoruperea. Fiindcă a doua zi, cel care va fi ales va fi supus sau atacat de zeci de ispite. Primarul general trebuie să fie sigur și nu aibă nicio motivație de a se lăsa antrenat în târguieli 2 săptămâni până la ședința Consiliului și apoi iară târguieli de la o ședință la alta. Pe de altă parte, noi propunem de a transforma Consiliul Municipal Chișinău în adunare legislativă a capitalei și de a ridica statutul primăriei și a primarului la nivel de guvern a capitalei. Propunem de a restabili statutul primarului general de membru al guvernului, fiindcă este o abracadabră, o nedreptate atunci când primarul general Chișinăului reprezintă voința peste 1 milion de cetățeni care trăiesc în această țară, practic 23-25% din locuitori, și nu are posibilitatea de a reprezenta aceste interesele Chișinău și de a le apăra.
De ce credeți că dumneavoastră veți reuși să soluționați unele probleme și să aplicați aceste obiective?
De ce? Fiindcă suntem o echipă de oameni competenți, necorupți și responsabili. Ne dăm seama că nu este atât de simplu să iei decizia și să-ți asumi răspundere pentru guvernarea Chișinăului. Venim cu propuneri de alt ordin, instituțional, de schimba sistemul electoral în general, și propunem ca consilierii în consiliile municipale, sătești și comunale, să fie aleși pe circumscripții cu un singur mandat. Sunt precondiții necesare pentru a face ordine în funcționarea Consiliului Municipal, care noi îl numim adunare legislativă, și a primarului, care îl numim ca președintea Guvernului Capitalei.
Electoratul cu siguranță se gândește la un trai mai bun și atunci, dumneavoastră, cum îi oferiți acest trai?
Noi nu începem cu promisiunea de a majora salarii, pensii, de a lumina străzile, repara, construi drumul și așa mai departe, fiindcă avem o situație concretă în Chișinău. Noi avem 10 de programe care au fost scrise frumos, era o consolare sau un fel de balzam pe sufletul alegătorilor, se vota și programele nu s-a niciunul. Nu promitem că vom reduce tarifele la gaz, la energie electrică, la apă caldă, la apă rece. Nu. Aceste tarife trebuie să corespundă adecvat cheltuielilor care sunt necesare pentru a produce o gică, o calorie sau un metru cub de apă și așa mai departe. Dar noi facem tot posibilul pentru a apăra interesele locuitorilor în raport cu monopoliștii care sunt și care furnizează aceste servicii, și propunem de a forma un centru municipal de monitorizare a activității acestor monopoliști în capitală, de reprezentare a cetățenilor în relațiile cu acești monopoliști și de apărare a drepturilor cetățenilor, inclusiv și în instanță de judecată graduită, mai ales pentru categoriile nevoiașe de cetățeni. Tot în interesul cetățenilor vom face revizuirea totală și suspendarea sau anularea tuturor hotărârilor adoptate de Consiliul Municipal Chișinău în perioada interimatului, mai 2005-mai 2007. Sarcina pe care ne opunem să convingem cetățenii că în administrația Chișinăului se poate face ordine și fiecare cetățean și fiecare funcționar care va lucra acolo să știe că legea este mai presus de toate.
Mihai Petrache, candidat la funcția de primar general al Chișinăului, a răspuns întrebărilor Elenei Moldoveanu. Coaliția 2007, care întrunește mai multe organizații non-guvernamentale, a dat astăzi publicității la Chișinău un nou raport de monitorizare a campaniei pentru alegerile locale din 3 iunie. Potrivit autorilor raportului, campania electorală a intrat în faza decisivă și odată cu aceasta s-a întețit și numărul de încălcări semnalate atât de concurenți electorali cât și de observatori. Coaliția 2007 a făcut apel la corectitudine, exprimându-și îngrijorarea că aspectele negative ale campaniei electorale ar putea afecta dramatic integritatea procesului electoral.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
După protestele de la Samara și după modul în care autoritățile ruse au căutat să înăbușe vocea opoziției, ieri câteva sute de oameni au cerut la Moscova libertatea presei și eliminarea cenzurii. Potrivit ultimului raport Freedom House și Reporters on Frontier, Rusia este catalogată printre țările care nu au o presă liberă. Atacurile împotriva libertății de expresie întețindu-se în Rusia sub conducerea lui Vladimir Putin. În ciuda acestor presiuni, opoziția democrată din Rusia se pregătește pe mai departe de proteste, așa cum a declarat Europei Libere Garry Kasparov, liderul grupării de opoziție Cealaltă Rusie.
Cred că cealaltă Rusie trebuie să fie mulțumită, pentru că marșurile noastre de protest vor continua. Nu ne vom opri, vom continua și în următoarele 3 săptămâni. Vom avea mitinguri la Voronej, apoi la Sankt Petersburg la 9 iunie și la Moscova la 11 iunie.
A declarat Europei Libere liderul opoziției ruse, fostul campion de șah Garry Kasparov. Evoluțiile din Rusia și relația tot mai rece, dacă nu chiar înghețată, între Moscova și Uniunea Europeană după întâlnirea la vârf de la Samara, vor avea desigur anumite consecințe în regiune și Radio Europa Liberă i-a cerut părerea despre efectele asupra Republicii Moldova analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Uniunea Europeană are interese în Republica Moldova în măsura în care Republica Moldova, ca stat vecin al Uniunii Europene, poate crea probleme. Din această perspectivă, sigur că problemele Republicii Moldova trag la cântar nu atât de mult, dar dacă luăm un mozaic de probleme pe care le are în prezent Uniunea Europeană cu Rusia, cu siguranță problemele noastre se regăsesc în acest mozaic și la o adică pot avea o pondere oarecare în discuțiile dintre acești doi giganți.
După summitul de la Samara, ce ați înțeles? În desaga cui va rămâne Republica Moldova?
Depinde de comportamentul autorităților moldovenești. Noi am văzut că așa zisul plan Zubakov a fost de un mare interes pentru reprezentanții Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este indiferentă de modalitatea în care se poate soluționa acest conflict. Ar fi indiferentă dacă nu ar fi probabil Ucraina, care spune că nu mai vrea să semneze cu Uniunea Europeană tratate de vecinătate a Uniunii Europene.
Deci nu rămâne, cum spunea un prozator, singur în fața dragostei. Și atunci este logic să încerce să joace la două capete, ceea ce reproșează unii analiști chiar foarte apropiați puterii. Nu este normal ca guvernul de la Chișinău să împace capra cu varza?
Nu este tocmai așa. Am văzut că Uniunea Europeană s-a implicat în situația cu așa zisul plan Zubakov.
Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Și ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun se încăpățânează să ne recomande o nouă carte la pachet.
La 4 decenii de la apariție, Elogiul femeilor maturi de Stephen Vizinței, Curtea Veche 2003, rămâne o carte la fel de fermecătoare ca o femeie la 40 de ani. Tocmai bună se cade în mâinile unui tânăr dornic de cunoaștere. Te inițiază, ca să zic așa. Trăsătură surprinsă de Le Monde într-o formulă ca pajură pe cât de concisă, pe atât de sugestivă. Andras Vaida e rolul principal, citește femeile mature, așa cum Vizinței face dragoste cu cartea. Rare ori o lectură s-a apropiat mai mult de principiul plăcerii. Nici că se putea altfel, atât timp cât dai la tot pasul de fraze ca aceasta. Mă atrage irezistibil expresia nudă a feței unei femei care este complet îmbrăcată. Altminteri, autorul nu se grăbește ca mireasa la pat, vorba vine, să-și arunce eroul în luptă, ci pregătește îndelung terenul, astfel încât abia în capitolul 6 se întâmplă ceea ce era de așteptat. De mare poezie, scena dezvirginării tânărului Andras ar merita să figureze în manuale de literatură pentru clasele mari. Se spune că în clipa de dinaintea morții îți trece toată viața prin fața ochilor. Stând culcat lângă Maia, lipit de ea, am avut o viziune asemănătoare. De data asta nu înainte de moarte, ci înainte de viață. Am văzut fetița din vecin cu care mă jucam de doctorul și pacientul la 5 ani. O uitasem complet, dar acum o regăseam comparând huta ei abia vizibilă și tulpina mea mică. Sar peste consumarea actului propriu-zis spre a o încheia pe notă majoră. O face dragoste cu ea era o reunire, nu masturbarea interioară a doi străini aflați în același pat. Privește-mă acum, mi-a spus înainte să juiseze. O să-ți placă. Un text de plăcere, Elogiul femeilor maturi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie mâine, Jurnal de Chișinău, ne spune Rodica Mahu, redactor șef.
În Jurnalul de mâine vă îndemn să citiți reportajul despre Ioana Terente, care s-a îmbrăcat de sărbătoare și a venit la Chișinău pentru a-și da votul pentru Băsescu. Jurnalul a solicitat unor politicieni din Republica Moldova să comenteze participarea activă a basarabenilor la plebiscit.
Rodica, cum rezistați în avalanșa informațiilor electorale?
Foarte greu. Dacă e să ne referim la avalanșa publicității electorale, mă rog, e o posibilitate de a mai redresa puțin situația noastră foarte precară, economicește vorbind. Dar pe de altă parte e prea mare oferta, prea pestriță. Uneori nu știu cât de bine orientat sau debusolat ar putea deveni cititorul nostru.
Rodica Mahu și Jurnal de Chișinău de mâine încheie ediția de astăzi a emisiunii. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.